Chapitre bale okuna gumbaya. Molenge sizu, aiki zuwa. Matthieu, chapitre bala kono omene, verse bala kono ota, tisina balu sena mbasambala. Marc, chapitre miombi, verse balu sena use, tisina bale ota na miombi. Luc, chapitre gumbaya, verse bala kona miombi, tisina balu sena omene. Akota teneti chapitre ne. Jésus a savambeni waziba. Amu akleti royaume na Pierre. Jésus a fasolo eke kuyande, nga eke zingolo. Jésus na disciple tu la sifadeso na Bethsaida. Azoti kodrone a gana lombeni waziba, na la tena lotin du kolini tonga so silo wahasava. Jésus a gbou maboko ti kolini, na lugona lo na gigiti kete kodrone. Na pekuti solo tukunguti anga nandoti leti kolini, lo undalo, lo tene. Mobambeni ye, Kolini atene. Bibazo. Memo ba motena kekela ekitambela. Marc, chapitre miombe, verse balu sena ota, na balu sena osho. Jésus angba azia maboko nanduti leti kolini, na kolini abando. Lotene na kolini, so eki bafa desun donzoni, zikiri na angada, na lotena loti lina ati kete kontrone ape. Na pekoni, Jésus na disciple tu laguna mbagiti nor, na kontroti Césarée ti Philippe. Aiki kete tambe lape, da liti so legenda yo kilometre bale o shotongaso. Kete kodrone so aiki na litimbeni oto. So tonga na zwa loti nandoni, le petit ba oto ti Hermon so a yo a oni. Ala pe lani ti sara lango ou se wala anso na lege. Na lege, tonga na la sinambeni plas, Jésus akbo to tere ti lo nambeni ndolo oko, ti gweti sambela. Angba gina lunze gumba ya wala bale ako tongaso ti tenelo kui. Na lo eke gibe ti lo mingi lani nandoti a disciple ti lo. Ade ti ninga pe, ameni disciple ni mingi azia ti mupeko ti lo. Ti ambeni, ale inga iti sarape wala la dekouraje. Petetre, ale ke unda tereta la wala ngbanga ti en la lo kye ti tene azo a sarasi lo gagbia. Nga, ngbanga ti en la lo kye ti sarambeni miracle ti fanazo wala lo eke zo wabi ane. Tonga na disciple ni agwe na piko ti lo na plaso lo mbati sambe la da, Jésus a unda la, lo tene. Azo eke tene ta la so mon lenge ti zo, a eke zo wa. A disciple ni atene. Ambeni zo atene lo eke Jean-Baptiste, ambeni atene lo eke Elie, ambeni nga atene lo eke Jérémie, wala ambeni prophète nde. Bata zo a pense atene a monke Jésus a eke mbeni oko ta prophète so a zingo na kwa. Ti pousso la ti sigi na tene ti beta la, Jésus a unda a disciple ni. Lo tene. Metala, ala tene mbiye ke zoa. Droa, Simon Pierre atene. Mo eke Christ, mo lenge tin za paswa eke na fini. Matthieu, chapitre bala kono mene, verse bala kono ta, tisina bala kono mene. Jésus atene na Pierre so lingbi lo dusina ngia, da li tiswa eke nza pala afana lo tene niso. Na pekoni, Jésus atene. Bi tene na mo. Mo eke Pierre. Bien que les congrégations timbi nan douti kota teneso, nan douti kwa aeke oni nan gangu pepe. Jésus eti faso aeke ni wani la ni eke leke mbeni congrégation ande. So tonga na azu ti yati congrégation na douti beta zo nan gwe soa la eke na fini nan douti sese. Même tonga na la kui, douti kwa aeke douti nan gangu nan douti alape. Le mouzendo na Pierre, lo tene. Bien que mouna mo akle ti royaume ti yayu. Matthieu, chapitre bala kono mene, verse bala kona miombe, na bala kona gumbaya. Jésus a fape peso Pierre la eke kota an tangata bazengele kwe, wala lo faso Pierre la eke gunda ti congrégation. Jésus la eke tene so eke sara ande congrégation dandone. Nden aso, lo mouna Pierre akle ota. Pierre a eke doutande na pasa ti moulege nambene bumbi ta zo ti li na ati royaume ti yayu. Pierre a sara kwa na kozo kleni na ngwe ti ponte koti ngu bale ota na ota. Na lege so lo fana juif nga na prozeli to a chanje beta la, ye so la doa ti sara ti tene a soa la. Le sara kwa na ou se kleni ti moulege na zo ti Samari, so a mana beti li na ati royaume ti nzapa. Na pekoni, na ngu bale ota na omene, Pierre a sara kwa na ota kleni ti moulege na zo so eke a juif ape, nga so a fa ganzape. Na tapande ti kornei, nga na mbeni zo, ti linga na yati royaume ne. Na yati lisoro tala na Jésus, Lita bazingi lini aga kiri kiri tunga na Jezu afanala apasi nga na kwaso eki kulo ne ati kete ngoi na Jerusalem. Me, tetiso Pierre inga tulo apeswa eki zingo ande Jezu tiguna yayu, lugboto Jezu yamba, na lusuku na lo tene. Tene marati tene so na tereti mwape, Seigneur. Ye tunga so eki si ande na mwape. Me Jezu a tourne peko na lo tene. On a peko timbika, Satan. Moyeke tene ti pikango gerenda litimbi. Mbanga ti so moyeke na ponse ti nzapa pepe, me ti azo. Matthieu, chapitre bala konomene, verse baluse na ouse na baluse na ota. Jezu a iri ambeni disciple ti lo nde ti gana tereta bazengele ti lo. Na lo fanala kwe so eke dutian de kete ya peti mu peko ti lo. Lo tene. Tunga na mbeni zo e ti gana peko timbi, zia lo ketere ti lo wani na lo yo keke ti pasi ti lo si lo mu peko timbi lakwe lakwe. Biane, zoswa eti so finiti lo, fade lo eki girisane. Me zoswa girisa finiti lo nda litimbi, nganda litin zone tene, fade lo eki sone. Mark, chapitre miombe, verse bale ota na osho, na bale ota na oku. A ekita tene so, ti douti disciple ti Jezu, a unda kangangobe ngana sacrifice. Jezu a tene. Zoswa sara kamene timbi, ngana kamene ti tene timbi nagbele azo ti fade so, so eke beta zo nan zapa pepe, na so eke azo ti sarango siokbari. Fade mo lenge ti zo eke saranga kamene ti lo nango iso lo eke gana ati gloar ti baba ti lo, lege ako na anj, so eke nzoni kwe. Mark, chapitre miombe, verse bale ota na miombe. Metonga na Jezu a kire ande, lo eke futa zo oko oko alingbi na sarango iti lo. Matthieu, chapitre bala konomene, verse balu senamba sambala. A undango teneti dangobe. Ambe nizo a teneta la so Jezu a eke zoa, ka a bazengi la teneta la nyen. Akle wala amuni na Pierre, lo sara kwa na kle niso tonga na nyen. Tene wala Jezu a tene na Pierre ti sukuna lo. Mbanga ti en la Jezu a sukuna lo.